L'interview expresso.
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح. توت سويت حاضرة معنا عفيف بولاريس المانجر أونج فاب باش نحكيو على الدورة الرابعة من البروغرام دانكوباسيون. صباح الخير، مرحبا بك على موجات إكسبريس إف إم.
صباح الخير وسيم،
شكرا لك، شكرا قبول دعوتنا اليوم الصباح. ندخل ديريكت في صلب الموضوع. ساعة أورانج فاب، شكونكم؟ شنو تعملوا؟ فما ديفيرونت كوش في الانوفاسيون في اورانج.
وي جوست ميرسي ساعه قبل كل شيء على الاستضافه هذيا. اورانج فاب دونك سي لاكسيليراتور كوربوريت دورانج تونس. Il fait partie d'un écosystème plus large, dans le sens aujourd'hui, on a Orange Digital Center, elle y fait une école de code, on a les Fab Labs solidaires où il y a les jeunes, ils prototypent leurs produits gratuitement, on a la couche d'accélération, elle est là pour les startups matures, mais également on a un fonds d'investissement qui est dédié pour les startups Hedouma, elle y a au niveau international.
دونك هذايا بالنسبه لاورانج فاب الدوره الرابعه. قبل ما نحكيو على الدوره الرابعه، الثلاثه دورات الاخرين شنو اهم ما صار فيهم هكا بالارقام كي تعطينا فكره اليوم؟
دونك rapidement احنا اورانج فاب il a été créé il y a pas longtemps donc en 2019 jusqu'à aujourd'hui on a accéléré à peu près 18 startups qui n'est pas mal du tout. Ils ont signé à peu près 24 contrats, que ce soit au niveau national ou à l'international. Au SNE, on a Daura Raba, il est en cours, l'appel à candidature il est en cours pour justement accélérer 5 autres startups, Inch'Allah, l'année prochaine.
À peu près, donc, il y a 2019, donc, Amin, donc, كل 6 شهور تقريبا فما édition. C'est ça, ou la chate bil Covid, t'as te choué, ma ta marra fil am ou la martin fil am?
Ah, ouais, fil ada martin fil am, mais justement, amené ou la ken am saïb anis alcool, j'imagine, donc, on a pu accélérer quand même à 10. On a fait notre mieux, mais maintenant c'est aussi d'aller faire phase d'accélération. On marche beaucoup plus vite, ou les qui nous sont le déploiement dans les projets Hedouma fi West Orange Tunis. Donc ça peut nous prendre même plus d'un an pour que le projet soit en place et en marche, etc.
كي تقول 18 معناتها تقريبا بين 4 و 5 ببري، في تختار 4 و 5 في كل بروغرام ولا ما فماش عدد معين؟
والله هو جوسكا اجوردي ما فماش عدد يشبه للي لا موين سي 5. اول كورت عملنا 7 ستارت اب، عملنا 6 ستارت اب ان 2000 معناتها عام ناول، وفما 5 ستارت اب ايجالمون. دونك بالحق معناتها يا با دو شيفر اكزاكت
اجوردي. نشوفوا 7 6 5 ما سا با دير ماشي نتاجو، معناتها
لا بلا اخر كورت راهي 6 ماهيش 5. دونك بالعكس معناتها احنا aujourd'hui dès qu'on trouve l'opportunité et on trouve comment on aide la start-up pour signer un contrat مع Orange Tunis معناتها on souhaite معناتها sur cette start-up là pour l'aider à signer ce contrat là. معناتها une contrainte de chiffres, même si احنا on est une petite équipe il faut le dire معناتها, mais derrière nous معناتها d'autres équipes اللي يعاونونا justement ويعاونوا les start-up هذو ما باش ينجموا يقدموا في المشاريع نتاعهم surtout. Mais l'objectif بالحق اللي نلقاو هالopportunité business هذيا pour aider la start-up à avoir plus ولا générer plus de chiffres d'affaires وتنجم تقدم هي في المسيرة نتاعها.
واضح. يقول قائل معناتها خاطر اورانج فاب اسكو معناتها الكلهم اللي قاعدين تاخذوا فيهم عندهم علاقة بعالم الاتصالات والتليكوم ولا؟
اي هذا سؤال مهم جدا على خاطر احنا سي فري كو فما برشا ستارت ابات في تونس، مي برانسيبالمون بور نو بيسكون اي ان اوبيراتور تيلكو معناتها نحب وانا نكرهو معناتها اجوردي اورانج فاب سي ان اكسيليراتور كوربوريت. دونك اون شيرش برانسيبالمون لينوفاسيون، مي ايجالمون اون روغارد دوتر كريتير كيما لا سكالابيليتي نتاع لا ستارت اب، كيما معناتها لا ماتوريتي دو برودوي سورتو، باسكو احنا باش ناخذ البرودوي هذاك ريالمون باش نحطوه في وسط اورانج تونس باش يولي معناتها اي في بارتي دو بروسيس باغ اكزومبل ولا دو ديجيتاليزاسيون نتاع process ta x process fi West Orange Tunis. Donc c'est très important pour nous et معناتها le challenge que nous avons en tant qu'équipe Orange Fab c'est que comment on peut matcher ce produit là innovant avec l'existant dans la société, et c'est ça aujourd'hui notre challenge en tant qu'équipe pour les aider à avancer.
اليوم القطاعات كانت تعطيني هكا فكره صوره فوتوغرافيه تقريبا، مش باش نحكيو على 18 ستارت اب، من القطاعات اللي موجودين فيهم تقريبا
نجمو نعطيو دي زيكزامبل. اجوردي عندنا دابشي كي ايتي اكسيليري في وست اورانج فاب تونس، اللي اجوردي نون سولمون خذيت معناتها لاكسي معناتها الى بينيفيسي دو بروغرام داكسيليراسيون دون لو منتورينغ دون لا سيناتور دان كونترا اي لا كو كرياسيون دان سيرفيس ا فالور اجوتي كي ايتي لونسي افيك اورانج اللي هو في الاي كوميرس، فما زيد كيف كيف في الاي education نحكيو على academia.n، فما artify aussi معناتها اللي هو معروف على الاخر نتفليكس تونيزيان تاعنا aujourd'hui. دونك يا با مال دو سوجي، فما ريتيل، فما انرجي اكسيتيرا. معناتها aujourd'hui il y a pas de secteur bien précis sur lequel on travaille tant qu'on trouve l'opportunité, l'innovation et le matching aujourd'hui avec un besoin en interne, on le fait directement sans forcément réfléchir.
اليوم أدلا مهم ياسر. أوكي بروغرام دانكوباسيون أوكي بلاش ويدوم تقريبا 5-6 أشهر ساعة كما قلت كملوا ماما حتى عام. تقول دي كونترا حليت لهم ببان تاع دي كونترا غراس أو بروغرام داكسيراسيون ولا معناتها ميم أو سان دو جروب معناتها اسكو فما سي دي كونترا معناتها أورانج تحل ببان هي بيدها تعطيهم دي كونترا ولا فريمون معناتها فما حتى دي سينرجي تخلقوا مع مؤسسات أخرى.
سي سا أجوردي سكي سامبا إيكالمون في البروغرام تاعنا اللي احنا لا بروميس برانسيبال سي كو لا ستارت أب تنجم تصحح معناتها كونتراتو مع أورانج تونس مي با كو تنجم تصحح زيد مع الجروب أورانج كونت أون دي جروب أورانج تنجم تكون أون فيليال كو سوا في الأفريك ولا في الأوروب إكسيتيرا مي با كو خاطر أجوردي نجمو نلقاو par exemple des besoins qui existent dans d'autres sociétés partenaires à Orange et dans ce cas-là je vous donne l'exemple de Liberex c'est les Hawaii de Malal la gestion de la file d'attente et il a été accéléré à travers un partenaire dans le secteur bancaire.
اليوم فماش زاد حاجات توفرهم لهم انتوما غيرمون معناتها دي سينرجي يتخلقوا مثلا حتى كي نشوف دبشي تقول اوكي فريتي اللي بيعوا فيها حوايج مي بتاتر ناش بالموبايل ما ماش اسكو توفروا لهم حاجات اخرين معناتها
هو برانسيبالمون احنا كيما قلت لك
معناتها نحكي مش واجب بيان سور
مش معناتها لازم نذكروا زاد
باش توفروا مي اسكو زيت اون تران دو لو فير معناتها معناتها مش حق بتاتر هذا اش حبيت تقول لاي عبد انكوبي مش معناتها اورانج لي دوا ان كونترا ولا حاجه كيما هكا مي اسكو قاعده تصير بريسك سيستماتيك
هاني باش نقول لك وسيم اجوردي اللي نعملوه احنا نركزوا برشا على الكونترات ويت على خاطر اجوردي هذيا الدوموند اللي تجينا اجوردي من ليكو سيستيم يقول لك احنا فماش شكون يعاوننا باش نصحوا كونترات ويت سي بيان فما دي فون فما برشا حاجات مي لا بريك الناقصه بتاتر اللي كيفاش نجموا نصحوا رابيدمون لي كونترا. En plus des contrats, ce qu'on offre à la start-up, c'est du mentoring personnalisé. Aujourd'hui, la start-up, les hommes ont tikber. Bich tikber, il y a des gens qui ont fait des choses. Ils ont fait le networking, le bon networking, bich n'ajem hiya tousel ou tousel le projet m'tiha la alamaya. Donc, il y a accès gratuitement. Chneya, il y a accès le fonds d'investissement tiana, ça c'est sûr aussi. On fait des sessions, ou d'ailleurs, sessions net, il y a des start-up, il y a incubé ou elle a accéléré chez Orange Fab Tunisie. Et ça, c'est une très belle opportunité. Nature également de la visibilité. Aujourd'hui, quand Orange devient cliente à cette start-up-là, ça lui donne de la crédibilité. Hein. De deux, d'autres sociétés. Et c'est ça aussi notre force de frappe et notre valeur ajoutée par rapport à ce qui existe dans l'écosystème. Lui.
واضح اليوم نحكيو على الدورة الرابعة نتاع البروغرام دانكوباسيون نتاعكم في اورانج فاب لابيل ا كانديداتور متواصل مي معاد ما مازال 5 ايام
جوستومون يوفا لو 2 جانفي دونك برسمي يا جماعة يا ستارت اب اللي عنده ايدي دو برودوي دو بروجي ولا دو برودوي ولا دو سيرفيس انوفانت اكسيتيرا بالحق معناتها بوستولي افون ديمانش جو بونس اجوردي احنا في تونس عندنا با مال دو ستارت اب كي سون لابيليزي واللي حاجتهم باش تكون اورانج Orange, l'opérateur client, donc postulez parce que c'est l'occasion pour le faire et l'équipe Orange Fab, elle est là pour vous appuyer, pour vous aider. Vous pouvez venir nous voir, on est basé au lac, donc c'est juste à côté. Et d'ailleurs, à tout moment, que ce soit par mail ou à la page Facebook, je vous invite d'ailleurs à aller voir Orange Tunisie plus qu'un opérateur.
شنو المطلوب منهم باش يتقدموا
لي كريتير سهلين قلتهم دايور من بكري نلوجو لينوفاسيون لا سكيلابيليتي لا ماتوريتي اي سي اون تروف ان ماتشينغ افيك لون دي بي يو اورانج هذوما لي كريتير معناتها كلاسيك ابري اللي لازمهم يعملوا
مع
لون دي بيزنس يونيت اورانج ولا لي ديبارتمون في ويست اورانج معناتها المهم نلقاو ان بوزوان كي اكزيست في ويست اورانج تونس هذا هو معناتها لو ديل. Donc aujourd'hui, hatta ahna ki jiwna les candidatures, ahna notre travail, c'est d'aller commercialiser cette solution en interne pour intéresser les responsables métiers bach yichri w solution hadaya wala co-créer معناتها un service avec la start-up hadaya.
Ou mbad معناتها houma bidhom bach ykounou nawa amel les parents en interne dans le programme.
Bien sûr,
les masoulin peut-être les business.
Bien sûr, ou d'ailleurs, معناتها ce qui est sympa aujourd'hui, c'est que les start-up sarat parfois ça nous arrive aussi mara ou start-up jiba produit, ndakhlouha, mais tellement il y a des détails métiers liés à Mataref Homes concrètement sur le marché, comment ça marche et sur le terrain. Donc elle fait évoluer non seulement son produit et du coup elle a gagné en maturité. De deux, à travers Orange Tunis et les équipes métiers et les hommes ont le savoir-faire de la chose.
اللي طلبته معناتها سي فاغ، مش دون ان سونس نيجاتيف، معناتها تقول فيه معناتها لازم سكيلابيليتي، لازم مي ما فماش دونك بخلاف لي كريتير اللي قلت، فماش دي كريتير جونغ لازم عمرها اقل من 3 سنين ولا
هو شو عندنا الكريتير دو ماتوريتي. مي لو كريتير دو ماتوريتي انا ديما نقول اجوردي كي نلوج على دي ستارت اب ماتور، دي ستارت اب ماتور اي انوفونت، بارفوا تنجم تجيك اون ستارت اب عمرها عام هكا هاو مي عندها ان برودوي فتق، علاش انا اجوردي نحرمها ونقول لي هذيك؟ علاش اون في اون ايفالواسيون بارابور للماتوريتي دو سون برودوي، معناتها كان ما عندهاش لي 3 ans, on regarde en deuxième plan la maturité. Si le produit il est assez mature avec des fonctionnalités, il est fonctionnel, etc., elle aura la chance également d'intégrer la cohorte, je dis, d'Orange.
Famèche des, pour donner envie, okay, famèche des success stories.
Je pense que
c'est une start-up bid, d'Abchi, Tabarkala, c'est une belle success story, mais Narki. Success story بتخولهم في البروغرام دانكوباسيون، خاطر كيما قلت سيلو دي ماتشينغ، دونك خلقتوا بروبابلمون حاجات، فوز افي بتيت ميم مش بدا مع هذا، وكونتريبيو كري حاجه جديده بزنس، فكل ستارت اب هذيك مع دي بزنس يونيت بتاعكم، عندكمش دي ساكسيس ستوري حاجه كيما قلت ليبريكس قبيليك
ولا ليبريكس جوستومون؟ عندي وين شوت اللي خدمت على ريتيل، اللي هو دخلت على ان سكوب معين من الاول، من بعد تو وصلت للثوازيام سكوب نتاعها في اورانج تونس.
معناتها باش نزيدو بس شو معناتها شكون ستارت اب هذايا؟
وين شوت
شنو يعملوا؟
تخدم à la retail, comment améliorer la prise de décision sur terrain par rapport au point de vente Orange, etc. et tout. Donc d'achat scope صغير على خير déjà عملت pivot en bas justement ça a été un contrat en bas de scope كبير فما d'autres équipes qui étaient intéressées par la solution et du coup ils ont signé avec la start-up un deuxième contrat et là elle est en train de négocier le troisième contrat avec Orange.
Des use cases خلي مثلا دابشي عملتوا معاها مثلا
دابشي عملنا معاها ce qui est sympa اول مره d'ailleurs on a essayé de créer sur leur site internet comment sponsoriser des dressings. Donc les dabchoucha les hommes ils s'amusent les dabchoucha ou la communauté inter dabchoucha باش نجم تبيع rapidement les articles نتاعها، نجم elle sponsorise l'article sur le site dabchi.com.
Voilà. D'ailleurs, on a la halade باش تسمعوا success story نتاع dabchi.com ويحتفلوا بالعيد ميلاد السادس نتاعهم. Vous leur avez probablement porté chance les anneaux de l'incubation معاكم تو incubé في Google Accelerator pour la région MENA. Donc c'est bien, c'est un beau tremplin probablement.
Et d'ailleurs, Dabchi parmi les premières startups, elle a bénéficié justement d'un fonds d'investissement de Orange Group.
Liberex, sur les ramblons.
Liberex, ma Orange, mais c'est avec un partenaire à Orange dans le secteur bancaire. Et aujourd'hui, ma Andouche veut coller une solution de gestion de la file d'attente. Et l'Itaouab des Hat fait une des agences Théo justement la gestion à distance. Et du coup, il est en train d'avancer. D'ailleurs, ils sont intéressés pour déployer la solution sur les agences le Colombien.
Donc, Amal tout qu'il pilote, qu'il poc, ma
oui,
une agence, ma partenaire Inter,
bien
banque,
sûr. Ouais.
Je t'aime bien.
C'est la biate.
Biate, d'accord. Donc les partenaires. Donc tout ma, allez, moi, m'habite là que ce soit biate. Mais donc tout ma bel réseau me tient comme ça. C'est les partenaires comme ça. Tout ma les halites tout le monde le bébé dans la banque aider.
Bien sûr. D'accord. On a créé des synergies, mais bien les startups, mais bien les braves. Aujourd'hui, Nafso Liberex, il a co-créé un service avec une autre startup qui s'appelle Katomi, e-santé. Il y a la télémédecine le col ou la partie prise de rendez-vous en ligne. Manquante في وسط السوليوشن نتاعها. دونك انا ديريكتومون كي حكي ولي نعرف هذا ونعرف هذا اوتوماتيكمون جي ماتشي لي دو انصومبل بور دير اوجوردي اون بو كو كريي مع بعضكم ان نوفو برودوي كومبلي اللي تنجمو تبيعوه مع بعضكم.
ان بارلون دو سانتي عندكم في السانتي بيسكو نعرفو ظرف وكوفيد وكل نعرفش ياو اون اديسيون كيما قلت فوز افي عملتو انكوباسيون ا ديستانس معناتها فما ستارت اب في مجال الصحه.
وي انا احكي لي كون اجو اكسيليري اترافير ان بارتنير ا اورانج اللي هو سوفريكوم اللي فما une cellule d'écoute pour justement aider le bien-être fi ouste chérique, etc. et tout. Bon, pour le moment, on n'a que cette start-up là sur la partie santé, mais pourquoi pas, on est ouvert pour toute autre start-up qui travaille dans ce domaine-là.
Arkili, donc, écoute, cellule d'écoute. Hein. Donc, l'abed mon clétab, tout, il habou...
Justement, il habou faire un album, il y a qui, ils ont des...
Khatr bel Covid, l'abed khidmet à distance, même chez Osh, ce fricom est un exemple. Khatr el tawa, il y a des gens qui ont des gens à distance, donc ça a du sens. Mais encore une fois, on tout mahali tout le bed. Donc, ce fricom, khatr fait l'écosystème terre comme...
C'est ça, c'était à travers Orange Tunisie et Orange Fab.
Voilà, d'accord. Donc, Mohamed Yessel, je n'ai pas mot, donc, en postulant, vraiment, c'est tout un écosystème. Il y a tal, mais encore fois encore les amis très bleu manette bien sûr le trou de moussel le tsawr jikom miat mal al matalib
juste
fi al akhir fama 5 6 7 7 8 8 blaist najbou tbchou 8 سنين ولا 10
والله ماذا بينا نعاونوا الناس الكل بالحق، وماذا بينا لي ستارت اب الكل يجيو بحذنا في اورانج. فهاني قلت لكم اجوردي لا ريلاسيون افيك لي ستارت اب ماهيش فورسيمون مقيده باللي اكسيليري والا با اكسيليري. اجوردي الباب محلول للناس الكل اللي يحب يجي. دايور فما دي ستارت اب كون بري اكسيليري، معناتها نحسوا عندهم لو بوتونسييل ماهمش حاضرين بور سيت سيزون لا، مي اون لي بران اون شارج دون لو سونس نعملو لهم لو سويفي نتاعهم اكسيتيرا اون اوف jusqu'à ce que yoli ou hadrin باش ينجموا يدخلوا لاكسيليراسيون ويبيعوا البرودوي نتاعهم الاورانج تونس.
كي نسمعوا من قبليك شنو هو اللي يصير معناتها في البروغرام نفهموا سي با جوست جينا وعملنا 2 3 فورماسيون سي ان اكسيلون بروغرام سي ان فري بروغرام دانكوباسيون معناتها اليوم دونك قللوا دلل معناتها هذه لوجيك لو تصور مي سكي انتريسون قلتها مرتين دونك نحب نتاكد لي انا فهمتك بالصحيح معناتها بيتكم محلول معناتها عبد يسمع فينا توا وهو متعدي من لاك يمشي يدق الباب ويجي قبل
جوست نخلط معناتها لاك ويلقاني
غاديك c'est ça معناتها خاطر معناتها الفما هذا لابيل ا كانديداتور اوفيسيال نتاع الكوهورت نتاع لو بروغرام دانكوباسيون مي سينو بصفه عامه الباب محلول او فور اي مزور فوالا معناتها اون غرو كيما في الدنيا اللي يحب على حاجه نجم ياخذ
طلب
نجم ياخذ طلب كي يجي يدق الباب عليكم ويفرض نفسه بوزيتيفمون بيان سور نتصور
ودايور سي لو كا اجوردي برشا عباد يتبداو متعدين معناتها جوست يقراو اورانج فاب يدخل يقول لي شنو هي معناتها سامحني نحب نعرف قالوا راهو سي لو بروغرام داكسيليراسيون راشان دو ستارت اب نتاع اورانج قال لي ميساج ناخذ رونديفو قال له من غير رونديفو تفضل مسيو شنو اسالتك نقعدوا معاه ونحكي ومعناتها اون اي تري ديسپونبل
وموجودين اليوم جست باش نختم بداية بيسكو حكينا ركزنا على تونس ما في كلمه اون فام بدا في تونس اللي ما التجربه اللي دوبليكيت او في دول اخرى
جوستمون اي اورانج ديجيتال سنتر بلوتو اللي هو بدا في تونس سا اكزيست دوبي 10 ans مي موجود زاده في الافريك في برشا بلدان اخرين في الافريك جست بوتيت حاجه ما قلتيش واللي هي بوتيت très sympathique pour les gens qui sont dans les régions. Aujourd'hui, Orange Digital Center est également créé dans les régions et la plupart de l'animation se fait au niveau des régions. Donc, profitez les amis. Moi, je ne sais pas si je suis là. Je pense que maintenant, je vais vous
dire que vous avez fait le film en jour.
Un peu partout في تونس نيب نحكي وسوسه معناتها في برشا
في فاقس وين
في فاقس وسي معناتها بالحق جوست دقوا البيبان يا جماعه اون اي لا بور فوز ابويي ودايور كل شيء اي اون ليني معناتها حتى ما تستحقوش تحبوا حاجه من تونس نجموا معناتها فو نو كونتاكتي اي اون سرا لا بور فو ريبوندر افيك بليزير
جوستومون وين يمشيو نختمو بالمعلومه هذه باش ينجمو يقيدو
انا قلت جوستومون انا قلت لكم تنجمو تمشيو على الباج نتاعنا اورانج تونيزي بلس كان اوبيراتور فما لو ليان بور كانديداتي والا ديريكتومون على orangefab.tn فما الروبريك نتاع كومون كانديداتي رامبلير لو فورمولير دايور
تري بيان واضح دونك يمشيو على الموقع تو سامبلومون يعطيك الصحه البرنامج مفتوح حتى النهار باش يقيدوا حتى النهار الاحد هذا
سي سا
الاحد 11:59 دقيقه نتاع الليل
بالضبط اكزاكتومون
شكرا لك عفي بولاريس المانجر اورانج فاب اللي كنت حاضره معنا اليوم دونك 4 اديسيون نتاع لو بروغرام دانكوباسيون تاع اورانج فاب التفاصيل اللي خلطوا علينا تو تنجموا تعاودوا تفرجوا على ريبلاي على صفحتنا فيسبوك شكرا لك
ميرسي ميرسي